Var der nogen, der undrede jer over skriftlæsningen? Ikke en eneste? Nej. Den var også sådan lidt kort og lige til. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, som ikke har, fra ham skal selv det tage, som han har. Ja. Det er ikke rent socialisme i hvert fald, som er Jesus' slutkommentar her midt i sin prædiken. Måske nærmere kapitalisme. Dem, som har, til dem skal gives, men til dem, som ikke har, dem tager vi det fra, som de har. Er det måske det, der er konklusionen, som Jesus kommer med? Jeg tænker måske, at I kender mig efterhånden godt nok til, at det der med at tage en enkelt tekst et eller andet sted fra, og så uddrage en eller anden lidt hurtig konklusion, den går ikke. Det her, det er slutningen på fortællingen eller lignelsen om de betroede talenter. Faktisk så tager vi ofte og bruger lige præcis den her fortælling som en børnehistorie. Det er næsten det eneste, vi bruger den til, fordi at på hver sin side af fortællingen, der har vi nogle vigtige fortællinger. Det er sådan nogle for os voksne. Sådan noget, det er noget om fremtiden, det er noget om de 10 brudjomfruer har vi på den ene side, og på den anden side så har vi verdensdommen med fårene, der skal skilles fra bukkene. Det er sådan noget, det er fra os voksne. Men den her lignelse om de betroede talenter, det er bare sådan noget om, at vi skal bruge de talenter, som vi har, og bruge dem godt, når vi nu har fået dem, og så kan vi tage de andre lignelser og fortællinger i prædikninger, den kan vi så bruge til os voksne. Faktisk så er den her fortælling om de betroede talenter, den er måske endnu mere for os voksne end de to andre. I øvrigt så kommer den her lignelse på grund af, at disciplene stiller Jesus et spørgsmål. Det er Jesus' sidste prædiken til disciplene, og det er ligesom en privat prædiken. Jesus har været sammen med masser af mennesker. Og så går han op på Oliebjerget til sidst, og har disciplene med, og så spørger de ham, hvornår skal alt det her ske? Jesus, han har lige fortalt dem om, at templet skal rives ned, og der skal ikke lægges sten på sten tilbage. Og så havde disciplene interessant og interesseret at spørge, hvornår er det, at alt dette skal ske? Hvornår er tegnet på dit komme og verdens ende? Og så er det, at Jesus, han begynder sin sidste prædiken. Og Jonas, han kan måske lige være med på min PowerPoint her. Men det er den sidste prædiken, som Jesus han har til sine disciple. Og den handler et eller andet sted om fremtiden. Vi startede med brevprædiken, og så havde vi udsendelsen af de 12. Så havde vi Guds rige, to prædikner, han har om det i Matthæus. Og så den sidste prædiken her i kapitel 23-25 handler om dommen og endetiden. Hvornår skal det her ske? Hvornår skal templet styrtes i grus? Og Jesus han siger, at det er som vejer inden en fødsel. Og så fortæller han syv små lignelser, syv fortællinger. Tidernes tegn, templets ødelæggelse, så snakker han om figentræet, en tyv om natten, de 10 brudepiger, betroede talenter, og til sidst får og geder. Så hvis vi tror, at Jesu lignelse om talenterne midt i hans sidste prædiken til disciplene i en privat lille prædikenseance, undervisningsseance, er for børn, så har vi måske taget en lille smule fejl af Jesu budskab. Men lad mig lige læse hele fortællingen, fordi jeg tror ikke, at det næstsidste vers i fortællingen er konklusionen. Men lad os høre. Jeg læser fra Matthæus kapitel 25 og fra vers 14 og til 30. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. Det er ligesom forestillelsen af den lignelsen tidligere. Da skal himmeriget ligne. Der skal Guds kongerige ligne. Det skal ligne en mand, som skulle rejse til udlandet. Og han betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne. Og så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og sagde, og lagde 5 andre talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig med meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået det ene talent. Han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte dit talent i jorden. Se, her har du, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du da have betroet mine penge til vekselererne. Så havde jeg fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. På enhver, som har til ham, skal der gives. Og ham har han skal have i overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har. Og kaste den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænder skæren. Gud, han har en formue, og den har han overladt til os. Når vi hører sådan en fortælling her, så hvis man var disciple på Jesu tid, så er de overhovedet ikke i tvivl om, hvad konteksten er for den her fortælling. En herre og tjener. Der er en herre, som betror noget til en tjener. Hele det gamle testamente har vi hørt om en herre, som overlader noget til sin tjener, som han betror noget til sin tjener. De er slet ikke i tvivl om, at konteksten i den her historie, som Jesus han fortæller nu, den handler om, hvordan at Gud han har overladt noget til sit folk. Han har givet noget, som han har betroet til dem. Israel er tjeneren, og Gud er herren. Det er den kontekst, som de har hørt, og som de stort set kan udenad. På mange forskellige måder har de hørt den fortælling. Så når disciplene hører den her fortælling, så har de hele det gamle testamente i baghovedet. De kender den her fortælling med Gud, som rejser væk, som forlader dem, og som har betroet noget til dem. Om han gjorde det i skabelsen, om han gjorde det i Egypten, om han gjorde det i Kanaans land. Gud, han betroede dem noget, som du skal tage vare på og passe på. Men hvordan passer vi på det, som Gud har investeret i os? Hvem er det, som Gud kritiserer her? Og hvem er det, som han belønner og siger, du gode og tro tjener? Jeg har 5 investeringstips til jer, fordi jeg tænker, at når Gud han nu har investeret i jer, i dig og mig, i os som menighed, så kunne det godt være, at vi skulle finde ud af, hvordan det er, at han egentlig gerne vil have, at vi skal bruge dem. Det her, det er mine investeringstips, men de kommer lidt fra teksten. Jeg har bare givet dem nogle lidt andre navne. Det første, som adskiller de to gode og tro tjenere, det er, at de straks går i gang med at handle. De går straks i gang med at forvalte det, som Gud har investeret i dem. Det, som Gud har givet dem, det han har overladt til dem. Hvorimod, det står der ikke med den tro og dovne tjener, hverken på dansk eller på originalsproget. Han går hen lidt senere, der står ikke, han har særlig travlt. Han har måske gået lidt og tænkt over, hvordan skal jeg være bange for den her herre, som jeg har. Men de to første, de skynder sig at gå i gang med at forvalte det, som de er blevet overladt. Jeg ved ikke, mange af jer sidder i eget hus. Når man låner penge, så koster det renter. Og når man låner over mange år, så koster det mange renter. Tid, så hvis man køber et hus, så betaler man måske ikke helt det dobbelte, men halvanden gang betaler man i hvert fald for sit hus, på grund af, at der kommer nye renter på hver eneste år. Det samme med en bil. Hvis man for eksempel betaler den over 7 år, jamen så køber man den måske for 200.000, men man betaler næsten 300.000 tilbage på den. Det er renters rente, og det er fordi, at renten den går i gang, så snart at lånet ind bliver givet. Det her det virker også den anden vej. Når man investerer, hvis man investerer pengene med det samme, jamen så tjener de renter. Så kan de gå ud og blive brugt. Så renters renteprincippet er, at jo hurtigere du går i gang, jo flere penge kan du få i renter. Hvis det er renter, men faktisk er det slet ikke renter her. Det virker som om, at det er nogle meget risikable investeringer, eller i hvert fald spændende og aktive investeringer. Fordi hvis vi går på aktiemarkedet i dag, hvis man skal have 100% igen, så er det altså ikke de, sikre obligationer, man går ud og investere i. De her tjenere, de kommer tilbage og har fået fordoblet det, som de har investeret. Vi ved ikke over for mange år, men de har altså fået en rimelig god forrentning tilbage. Og det første, der adskiller den dovne tjener fra de andre tjenere, det er, at den dovne tjener, han venter. Hvor de dygtige tjenere, den gode tjenere, de går i gang med at bruge det, som Gud har givet dem med det samme. Det næste investeringstip, som jeg finder her i teksten, det er, at man skal kende hovedaktionæren. Og det er måske sådan lidt en dårligere, fordi det er bare en af de andre aktionærer, men man skal kende ham, som har givet investeringen. Det er det, som vi ser, at der er forskellen på de her tjenere. Fordi det kan godt være, at vi hører lidt mere om, hvad den tredje tjener, han tror om sin herre. Men de to første tjenere kender deres herre så godt, så de med det samme går ud og bruger den investering, som de har fået overdraget. Hvorimod den tredje, han frygter ham og ser ham som en hård og dømmende. Så hvis man ikke ved, hvad det er, man investerer i, eller hvis penge det er, vi investerer, så får vi måske det forkerte billede af Gud, fordi det er måske i virkeligheden det, som er problemet mellem de to første tjenere og den sidste tjenere. At de to første tjenere, de kender hovedaktionæren, de kender ham, som har investeret i dem, hvorimod den sidste, han frygter ham og ser ham som en mand, der er hård og som høster, hvor han ikke har sået. Når man kender ham, som har investeret i os, så kan man gå ud og bruge det, som man har fået med det samme. Man er tryg ved, at det er en sikker investering, der er blevet gjort i os. Ikke en risikabel investering. At det er, der er hold bag ved de ord, der bliver givet. Det tredje, som jeg finder her i teksten, det er, at det handler om at investere i andre. Fordi når man kender ham, som investerer først, når vi kender Herren, som investerer i os, han investerer i andre. Når tjenerne de er lige så hurtige til at gå ud og investere det, som de har fået overdraget, så investerer de det i andre, ligesom Herren har investeret i dem. Det er Guds investering i os, som vi forvalter. Når vi kender ham, så kan vi gå ud og forvalte på samme måde, som han har forvaltet, risikere på samme måde, som han har risikeret, sat til på samme måde, som han har sat til. Jeg tror også, at hvis vi kender Herren, så skal vi også investere lidt af os selv. Vi skal selv være med i investeringen. Vi kan ikke bare overdrage det til andre. Vi kan ikke overdrage vores evner og talenter og vores tro til andre, og så lade dem forvalte det for os. Ham der præsten Michael, han siger en masse kloge ting. Ham følger jeg bare. Nej, vi skal selv investere i den tro og de nådegaver osv., som Gud har investeret i os, som Gud har givet os. Vi kan ikke bare lade andre foretage investering. Vi kan ikke have en investeringsforvalter til os, som bare passer det hele og sørger for, at der kommer et godt afkast. Sådan fungerer det ikke. Her, vi skal kende hovedaktionæren, og vi skal investere os selv. Og så er der en høj risiko. Der er en umådelig høj risiko, fordi ellers får man ikke noget højt afkast igen. Og der er tydeligt, at de her tjenere har fået et godt afkast igen. De har turet bruge den formue, som de har fået, givet kvitterfrit med ansvar. Turet tabe den, fordi ellers får man ikke nogen gevinst igen. De har investeret så dygtigt, så risikabelt, at de har fået fordoblet investeringen. Der er to måder, man kan investere på. Og nogle gange så tror jeg, at den ene af de to måder er vi bedst til som adventister. Der er dem, der investerer for at få en gevinst. Og så er der dem, der investerer for at undgå et tab. Det er to vidt forskellige metoder, alt efter hvor meget risiko man tør leve, hvis man investerer for at få en gevinst. Så sætter man sig selv ud på planken. Men hvis man går med livrem og seler og prøver at undgå et tab, så er der heller ingenting at vinde. Nu har jeg måske sagt en lille smule abstrakt ud fra den her. Jeg tænker måske, vi skal have en lille smule mere konkret på. Fordi at det lyder meget fint med biler og huskøb og investeringer. Men hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, at Gud har investeret i os? Hvis billedet er, at Gud investerer os, og at det her det er et endetidsinvestering, som han har givet i sine disciple, i hans efterfølgere, i dig og mig, i os, som menighed, som kirke, som enkeltpersoner, som trosamfund. Hvad er det så, at Gud har investeret i os? Hvad har Gud investeret i syvendedags Adventistkirken? Hvad er det Gud, han har overladt til os? Hvad er det, som han har overgivet os? Hvilken kæmpe værdi er det, som han har givet os at forvalte Adventistkirken på verdensplan, Adventistkirken i Danmark? Hvad er det, han har sat os som forvaltere til? At passe på, at forrente, at fordoble i værdi. Jeg tror, at som Adventistkirke har vi måske fået nogle helt specielle ting, som Gud han har overladt os til. Nogle evner og nogle gaver. Og jeg skal en lille smule frem her, så kan de andre måske også være med. Jeg tror, vi skal ned på billede 7 efterhånden. Jeg tror, at Adventistkirken, at Gud han har investeret i Adventistkirken ved at give os et profetisk kald. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud han har talt direkte til vores pionerer og sagt, det er den her vej, I skal gå. Ellers havde de overhovedet ikke gået den vej eller fundet de sandheder i Bibelen, som de fandt dengang. Det var helt i kontrast til mange af de andre trosamfund og kristne på datiden for godt 150 år siden. Gud han har givet dem. Han gav vores pionerer nogle sandheder, nogle store værdier, som vi som adventister skulle passe på. Noget af det kom via et profetisk kald. Et budskab til endetiden. Hvad skal der ske her i den sidste tid? Hvornår eller hvordan kommer jeg igen? Gud. Han har givet et sundhedsbudskab. Han har givet os en bibelsk indsigt. Han har givet os en hviledag. Nogle kæmpe værdier, som han har givet os som adventistsamfund at forvalte, at fordoble, sådan så at deres værdi ikke bare bliver ved med at være den samme, men så den bliver større. Sådan så den bliver større. Gud, han forventer ikke af os som kirke, at vi graver vores sabbat ned, eller at vi graver vores bibelske forståelse ned, vores bibelsyn ned, eller vores sundhedsbudskab ned, og siger, den er nøjagtigt det samme, som den var for 160 år siden, eller 170 år siden, og hvordan de levede på det tidspunkt. Nej, Gud, han ønsker, at vi skal investere og geninvestere den værdi, som han har givet os, sådan så den får større værdi, ikke kun for os, men for dem omkring os. Ellers, så har vi som adventistsamfund gjort som den sidste dårlige og dovne tjener, så har vi gravet Guds værdi ned og sagt til Gud, du er en hård Gud, som høster, hvor du ikke har sået. Hvis vi tager den lidt tættere til hjertet, jeg kunne sikkert komme med flere, og I har sikkert også selv nogen, som I tænker, at Gud han har investeret i adventisterne. Men hvis vi tager den tættere ind til kroppen og siger, hvad har Gud givet os som menighed her i Nærum? Hvordan har han investeret i os her? Hvad er det for en værdi, han har givet os som menighed, som vi skal passe på, som vi skal forvalte? Nu kan jeg bare nævne nogen, og jeg tænker, I måske har flere selv. Velstand, et kæmpe opland, tålmodighed, visioner, en skole, nogle fantastiske faciliteter og børn og unge. Bare sådan lige hurtigt, hvad er det, som Gud han har givet os som menighed her, tidligere og nu, som han ønsker, at vi skal forvalte? Hvilke talenter har han givet os? Hvilken værdi har han givet os? Og hvordan regner han med, at vi fordobler værdien af det? Sådan så det ikke bliver, sådan så det ikke falder i værdi, når inflationen kommer og tager det, fordi vi har gravet det ned. Da kirken startede her, der kunne vi ikke bygge huse hurtigt nok til at menigheden, med den vækst, som menigheden voksede. Da menigheden startede op i et lille tag, værelse over i den hvide bygning her ved siden af, så efter nogle få år, så byggede man ud, at inden de var færdige med at bygge ud, så var kirkesalen fyldt. Det havde ikke hjulpet noget som helst, den var lige så fyldt, som da de begyndte med at bygge. Så gik man nedenunder og brugte skole og kantinen. Efter nogle år fandt man ud af, at nu skal vi have en endnu større kirke, vi kan ikke blive ved med at mødes i skolens lokaler, eller plejehjemmes lokaler, vi er nødt til at have en kirke her. Gud har givet os nogle kæmpe værdier, og han ønsker, at vi skal forvalte dem på bedst mulig måde. Der var nogen, som havde en vision for, at der skulle være en skole, sådan så vi kunne have et anderledes skolesystem, et alternativ til folkeskolen og andre skoler, hvor kristendommen og de kristne værdier. Der var nogen, der havde visioner om et sundhedscenter, et sanatorium. Kæmpe visioner, som Gud bad os om at forvalte og forrente og investere. Jeg tror egentlig ikke, at Gud han er ked af, at vi måske overinvesterede eller misinvesterede, fordi hvis vi overhovedet ikke havde brugt dem, så havde vi gravet dem ned. Han vil hellere have, at vi investerer usikkert og bruger de værdier, som han har givet os, end at vi graver dem ned. Det er måske lidt svært for os her at sluge, at vi ikke har Skodsborg og nu taler længere. Men det var en investering, og de havde deres tid. Og vi brugte vores talenter og vores gudsgivne visioner til at skabe en sundhed, en fysioterapi og nogle naturprodukter, som folk kunne spise og blive sunde. Og nu har alle andre kopieret os, også selvom vi ikke har institutionerne længere. Hvis vi så går helt tæt på til os selv, til dig og til mig, hvad er det så for en værdi, Gud har investeret i dig og mig? Hvad er det for nogle evner? Hvad er det for et kald, som Gud har givet til os? Hvad er det for en tro, som han har lagt i os, som han ønsker, at vi skal forvalte, så den bliver større og mere værd? Vi hørte for et par uger siden om nogle af de tjenester, som vi læser om i det nye testamente, apostle og profeter og evangelister og hyrder og lærere. André mente helt sikkert, at der var nogle af de tjenester, som vi havde gravet ned, i stedet for at investere dem. Der er masser af andre tjenester og nådegaver i det nye testamente, og nogle af dem har vi som kirke og som enkeltpersoner sagt nej til, og andre vælger vi at investere og fordoble og bruge tid på. Gud har investeret sin nåde, sin kærlighed, sin tillid, sin trofasthed i hver enkelt af os. Han har givet os en tro på, at han er Gud. Og at når vi forvalter den tro, når vi lever i den tro, når vi investerer den tro, når vi risikerer at fortælle andre om den tro, så gør vi som den gode og tro tjener. Så risikerer vi værdien. Fordi hvis ikke vi risikerer værdien, hvis ikke vi risikerer nåden eller troen, så graver vi den ned. Vi skal bruge den, leve med den, snakke om den, være sammen om den. Og vores evner er så forskellige som nådegaverne i Bibelen og vores evner. Så vi skal ikke tro, at vi skal være ligesom de andre. Vi skal ikke alle sammen være ligesom mig, eller som Leila, eller som Christoffer, eller nogle af de andre her i menigheden. Gud har givet os, hver enkelt af os, nådegaver, som han ønsker vi specifikt, at du specifikt skal investere og leve i. Og det sidste, han ønsker, det er, at du siger, ah, Leila, hun er bedre til at spille på orgel og flygel, end jeg er. Derfor så skal jeg ikke bruge mit talent. Eller Michael, han er bedre til at tale og læse ud af Bibelen, end jeg er. Derfor skal jeg ikke selv studere min Bibel eller tale. Gud, han ønsker ikke, at vi ser på uretfærdigheden, som vi måske finder i, at der er nogen, der får flere talenter end andre. Han ser, at vi bruger de talenter, som vi har fået, og han ønsker, at vi risikerer dem, at vi investerer dem, at vi bruger dem på os selv og på andre, sådan så de fordobles i værdi. Fordi de nådegaver, som Gud han giver os som menighed, og som han ofte giver os som enkeltpersoner, dem giver han til fællesskabets. Han giver dem ikke til for, at den enkelte skal blive rig eller berømt. Han giver dem til fællesskabet. Så. Nådegaver. Tro. Nåde. Talenter. Gud har delt sig generøst ud af dem. Spørgsmålet er, om vi graver dem ned, eller om vi risikerer at miste dem for at få en værdiforøgelse. For uanset hvad vi gør, så kommer Herren tilbage på et eller andet tidspunkt og siger, hvad har du gjort med min investering? Har du brugt den? Har du gemt den? Har du smidt den væk? Men det er ikke en dom her af den enkelte person. Det er et ønske om, at den investering, som han har puttet i os, den bliver brugt. Ikke på, om vi lever op til forventningerne. Tværtimod, så har de alle sammen fået i forhold til deres evne. Han ønsker, at vi skal bruge de talenter, de evner, de nådegaver, som vi har fået. For så kan han, når han kommer igen, sige, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i de små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Amen.